أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Ist etwa der, der tot war und den wir belebt haben und ihm ein Licht schufen, mit dem er unter den Menschen wandelt, vergleichbar mit dem, dessen Gleichnis ein Mensch in den Finsternissen ist, denen er nie entkommt? So wurde den Leugnern schön geredet, was sie zu tun pflegten.